interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun venit pe Frecvența Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Emisiunea noastră de astăzi începe cu informații despre Beniamin, fiul cel mai mic al lui Iacov, patriarhul Israel.
Ultimul Beniamin, ultimul născut, nu? Versetul 27. Beniamin este un lup care sfâșie. Dimineața mănâncă prada, iar seara împarte pradă rapidă, altă pradă. Deci trăiește numai din pradă. Nu din muncă. Isahar, ce se spunea despre Isahar? Câmpiile lui, răditoare. Despre Așer la fel se spune. Dau roadele cele mai frumoase, duc roadele în casele împăraților. Beniamin? Pradă. Caracterul războinic pe care Iacob îl atribuie fiului său cel mai mic, deși nu manifestase până aici, dar inspirația divină și arată puterea. Până aici era ăla care să-l ocrotești, nu? Trebuie ocrotit, de-aia nici nu-l lăsa să se ducă, era frică că moare, că e depriceput, că caracterul războinic despre care vorbește aici Iacob a fost manifestat mai târziu în urmașii lui Beniamin. Aceasta s-a văzut în războiul pe care seminția lui l-a purtat împotriva tuturor semințiilor lui Israel. Se află cazul descris în Judecători, atunci când moralitatea lor a lăsat mult de dorit, când în Ghibea, așa cum ne arată Judecător 20, ei au maltratat soția unui străin care venise acolo, și celelalte seminții i-au pornit la război împotriva lor și i-au nimicit. Deci au purtat un război cauzat de propria lor răutate, răutatea din Ghibea. Cu și în alte războaie, Judecători 5 de asemenea, beniamiții erau distinși arcași și aruncau cu praștia de, așa cum spune textul biblic, nimereau un fir de păr să arunci piatra cu praștia. Tot din seminția lui Beniamin au ieșit și eroi. Eroi, de exemplu, judecătorul Ehud, sigur că nu se spune prea mult despre el. Dar a fost un mare om, judecător 3, versetul 15. Un mare judecător, Ehud. De asemenea, regele Saul, era tot din Beniamin. Ionatan, marele prieten al lui David, era tot din Beniamin. Deci, mari oameni de război. Prada. S-a împlinit exact ce a descoperit spiritul profeției atunci.
Aceștia sunt toți cei care alcătuiesc cele 12 seminții ale lui Israel și acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită. În poporul evreu astăzi se mai disting urmașii acestora pe care i-a pomenit Dumnezeu atunci?
Iacob a binecuvântat viitoarele seminții în persoana celor 12 fii ai săi. E adevărat că la unii nu sunt chiar binecuvântări, dar totuși este o binecuvântare că Dumnezeu îți face din timp cunoscut că ești în pericol, că trebuie să spui la punct anumite defecte de caracter, să ți le îndrepți, ca ele să nu se transmită în urmașii tăi. Asta este o binecuvântare a salvării, da? N-a lăsat pe niciunul la o parte. Și chiar și Ruben, Simeon și Levi, deși umiliți din cauza serioaselor greșeli personale, fiecare a primit o parte din binecuvântările făgăduite și apoi a avut și ocazia să reflecte puțin la caracterul lor și să repete rugăciunea aia a lui, făcută de părintele lor. Doamne, numai în ajutorul Tău speram. N-avem merite personale. N-avem merite. Avem nevoie de ajutorul Tău. Vrem ca semințiile noastre, vrem ca urmașii noștri să... Vrem să lăsăm o moștenire generoasă. Pentru că, așa cum am arătat într-o emisiune trecută, este prima dată când Biblia ne arată că pentru ei viitorul era o moștenire și era cea mai importantă moștenire. Mai importantă decât cât aur lași urmașilor tăi sau ce teritoriile lași urmașilor tăi. Nu. Viitorul trebuie să ne-l construim de astăzi. Nu suntem noi cei chemați la credință ca astăzi să lucrăm pentru anii pe care îi vom trăi în împărăția lui Dumnezeu. Toată această educație pe care o facem în virtutea faptului că într-o zi vom fi cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu și acolo trebuie să ne purtăm frumos. De aceea ne educăm de astăzi să știm și să ne purtăm în mod natural acolo. Arătăm, de fapt, astăzi, în anii pe care îi trăim, ce am face noi cu veșnicia dacă Dumnezeu ne-ar da-o? Ei, unii, mulți vor reuși la examenul acesta și vor reuși să arate că știu să trăiască frumos în așa fel încât să li se ofere veșnicia de trăit. Alții, o spunem cu durere, nu vor reuși. Și vor arăta că prin felul lor de viață ei nu vor și să-și trăiască veșnicia. Viața lor de acum arată că ar batjocori-o și pe aceea dacă ar avea-o și ar fi nefericiți.
Ce a mai avut apoi de zis tatăl fiilor lui?
Apoi le-a dat următoarea poruncă. Eu am să fiu adăugat la poporul meu. Deci să mă îngropați împreună cu părinții mei în peștera care este în ogorul hetitului Efron. Vorbeam într-o emisiune trecută că pentru un om care din Iacob a ajuns Israel, că așa, la începutul acestui capitol, așa se numește pe sine Iacob. Veniți fiii lui Iacob. Veniți încoace să vedeți ce are să vă spună tatăl vostru Israel. Și am arătat atunci că el a fost odată Iacob, cum erau și copiii lui acum, la nivelul acela spiritual, care este mai jos decât nivelul spiritual al unui Israel. Acum el ajunsese la starea de învingător. Am luptat cu Dumnezeu și am învins. Asta înseamnă Israel. Pentru oamenii aceștia nu există pierdere, chiar dacă ei își încheie viața aici, pe pământ. Să observăm cum zice versetul. Zice, eu am să fiu adăugat, nu pierdut. E un adaos. Ai văzut pe mormintele din cimitirele creștine? Ce se pune la capătul lui mort? La islamici se pune un stâlp și la alții. De aici se pune un semn plus. Crucea este semnul plus. Semnul plus al planului de mântuire. Ei, este un adaos. Zice, am fost adăugat la poporul meu. Și nu vreau să fiu înmormântat în Egipt. Încă un gest pe care îl cere Iacob, ultimul pe care îl cere copiilor lui. Iosif făgăduise deja sub jurământ tatălui său ca să împlinească această dorință de a nu-l îngropa în Egipt. Iacob mai amintește aici încă o dată, în prezența tuturor fiilor săi, ca o invitație de a participa la ritualul de înmormântare, care urma să nu aibă loc în Egipt, ci Toma în peștera Macpela. Am putea să ne întrebăm de ce insistă așa de mult Iacob, de ce insistă asupra acestei probleme? Pentru că am arătat într-o altă situație că prin poziția pe care Iosif o avea în cadrul Imperiului, prin respectul și dragostea pe care i-o arăta faraon lui Iacob, l-a numit tatăl meu. Este normal că un faraon, pentru care Iacob era ca un tată, urma să-și arăte toată noblețea și tot respectul față de părintele lui și să-l îngroape unde era socotit orașul de lux al oamenilor mari, în Valea Regilor, nu? Cu toată cinstea. De aceea îl pune Iacob pe Iosif să jure că nu-l duce în Valea Regilor și că-l duce acolo, în peștera Macpela, să fie lângă părinții lui, lângă tata și bunicul lui. Nu neapărat că vrea să fie lângă tata și bunicul, că nu mai era niciun tată, niciun bunic acolo, erau niște oase. Dar folosește această vorbire omenească ca să înțeleagă că el este părintele făgădinței și el vrea în Canaan să fie mormântat, că e țara lui. Nu în Egipt. Egiptul nu e țara lui. E doar tranzitoriu pe acolo. Și insistă. De aceea insistă. Pentru că era teamă că o să-l onoreze așa de mult încât o să-l ducă într-un mormânt fastos, da? În Valea Regilor, da, dar el vrea să fie acolo unde era țara făgădinței lui.
Mai curat decât seninul peste al stelelor înalt, fericit îmi este gândul că Tu, Doamne, m-ai
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
La Radio Vocea Speranței suntem în continuare noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ce loc este cel pe care îl dorește cu ardoare patriarhul Israel?
Peștera Macpela era proprietatea familiei. Era prima proprietate a poporului Israel în țara Canaanului. Peștera Macpela cu pădurea din jur și cu terenul. Era lângă Hebron, într-o zonă foarte frumoasă, da? Era ca un parc. Și copacii, și peștera, și terenul a devenit proprietatea lui, cumpărat de Abraham, și vrea ca locul acesta să fie un simbol. Alături era Hebronul, cetatea uriașilor, că a fost înființată de uriași, de fiii lui Anac, da? Iar aceștia, prin faptul că erau foarte puternici, se considerau că ei sunt proprietarii acelei țări. Că sunt uriași și nu-i bate nimeni. Dar când se întorceau ei așa să arăte cât de mare e ținutul pe care îl stăpâneau ei, hop, tădeau cu ochii de terenul lui Lot. Peștera, hop, stop, asta cui aparține? Păi, da, asta aparține lui Abraham, prințul acela, lui Jehova. Deci nu noi, nu este al nostru ăsta. Nu este ținutul nostru. Nu suntem chiar stăpâni peste tot. Uite, este ceva aici care e mai presus de stăpânirea noastră și de puterea noastră. Și asta aparține lui Jehova, Dumnezeul cerului și al pământului și al urmașilor lui, închinătorilor lui, Abraham, Isaac și urmașilor. Ăsta era locul.
Care este episodul în care poporul lui Dumnezeu a intrat în posesia acelui loc pentru înmormântare?
Moartea Sarei. Moartea Sarei, pentru că ea a fost numită, Sarai era mama tuturor neamurilor, trebuia ca Domnul să-i marcheze într-un fel de neșters din istorie mormântul. Nu ea ca sine, că ea s-a dus, s-a topit, nu mai era. Dar locul acela simbol, proprietate doar a lui Dumnezeu, că toate proprietățile copiilor lui sunt proprietăți închinate lui Dumnezeu, avea să amintească că acolo, așa se și numea de fapt, peștera Macpela, mormântul Sarei. Chiar dacă ceilalți fuseseră acolo mormântați, era mormântul Sarei, mama neamurilor credincioase, mama tuturor celor credincioși. Și de ce este ea mamă, în ce sens este mamă? Că ea este cea care ne-a arătat că dintr-un om cu credință slabă, dintr-un om care încearcă tot felul de tertipuri ca să intre în planul lui Dumnezeu, ea a înțeles că numai făgăduința și numai credința în făgăduință și numai împlinirea făgăduinței cu tine poate să facă din tine un simbol ca o mamă a tuturor celor credincioși. Da, este o femeie frumoasă, spune Biblia, a fost o femeie inteligentă, o femeie cu planuri, a fost și o femeie cu mândria ei, conflictul cu Agar și de celelalte, o femeie cu autoritate. A fost o femeie care a fost în stare să nască și să educe un copil când altele nu mai au chef de așa ceva. Da? A fost o femeie care știa să râdă, care avea umor, care avea și ironie. Râsul ironiei din cort, când îi auzeau pe Domnul și pe Înger vorbind cu Abraham, a fost o femeie ca oricare dintre noi. Dar, pentru a crezut în făgăduința lui Dumnezeu, a fost cea care a reușit să se ridice la statutul pe care Dumnezeu ți-l dă atunci când rămâi în grația lui, de mamă a celor credincioși.
Care este imaginea cu care se termină capitolul 49 din Cartea Genezei?
Când a ispăbit Iacob, a dat poruncă fiilor săi, a dat porunci, le-a spus sfaturi, despre asta e vorba, și a tras picioarele în pat și a dat duhul și a fost adăugat la poporul său. Acest ultim act al vieții sale a fost acela de a mărturisi credința în făgăduința făcută părinților lui, în făgăduința lui Dumnezeu. Este adevărat că cei din urma anei lui Iacob au venit ca un amurg de liniște și odihnă după ce avusese o perioadă foarte zbuciumată și foarte frământată și obosită, mai ales de când pierise Iosif. Asta a ținut vreo 20 ceva de ani. Așa spune și Scriptura, nu? Ne spune asta în Zaharia, capitolul 14. Spre seară se va arăta lumina. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci sfârșitul omului acestuia este pacea. Asta s-a întâmplat și cu apostolul vieții lui Iacob. Ce frumos textul! Ce când ai spărăvit de dat sfaturi fiilor lui și a tras picioarele în pat, deci nu era culcat când vorbea cu ei, sau pe marginea patului, semnul autorității, și a tras picioarele în pat, s-a culcat și a dat Duhul și a fost adăugat la poporul lui. Iacob păcătuise și el și a suferit mult pentru păcatele astea care le-a făcut. Mulți ani de trudă, de griji, mulți ani de necazuri. Din ziua când marele lui păcat l-a obligat să fugă de acasă, el n-a fost altceva decât un fugar, un despărțit de mama sa, nu și-a mai văzut mama niciodată, muncind din greu 14 ani pentru nevestele lui, nu știu câți dintre noi sau câți oameni muncesc atâta ani pentru nevestele lor numai ca să le devină neveste, da? Trudind la un stăpân foarte lacom și șmecher, la Laban, la socrul său, apoi, în timpul acesta, cunoscându-l pe Dumnezeu, văzând cum Dumnezeu îi sporește averea și îi crește copiii, văzând cum îi crește, dincolo de puterile lui și de ce se întâmpla lui, el nici nu avusese așa o familie bogată, acasă era numai el cu fratele lui și amândoi se certau. De aceea a înțeles foarte bine că ai 12 fii, trebuie să accepti cerurile dintre ei, că da, dacă ei doi au ajuns unde au ajuns, dar ceilalți 12, deci a avut totuși un... Apoi prima lovitură mare, moartea Rahelei, prima mare lovitură, o moarte împotriva firii naturale, apoi fapta lui Ruben, apoi păcatul lui Iuda, plecarea lui, părăsirea familiei, Geneza 38, da? Experiența cu Tamar, apoi vinderea lui Iosif, a fost ceva pentru ei și pentru el, în special ca tată, el le gestiona, pe toate le vedea ca urmarea blestemului faptelor lui și se simțea vinovat. Și în plângerile lui se vede cum el se simte vinovat pentru toate acestea. Vezi, inspirația a înregistrat cu credincioșie toate greșelile acestea și ale tuturor oamenilor buni, nu doar ale lui Iacob. De ce? Cu scopul ca ele să ne fie nouă semnal de alarmă și Domnul ne redă în scrisurile sale și faptele rele, dar și urmările și ne arată chiar că chiar dacă omul se pocăiește, urmările le suportă și le trăiește mai departe. Nu n-a scutit pe nimeni de asta și așa că nici noi nu trebuie să avem pretenție, să vă scutiți, gata, acum dacă am venit la Domnul și i-am zis noi ceva, gata, trebuie să ne și împlinească. Nu toate rugăciunile celor credincioși sunt ascultate. Nici ale Domnului Iisus n-au fost toate ascultate. Uite, și să-ți dau un exemplu. Cum s-a rugat el pe cruce? Când era, suferea acolo, nu pe cruce, în Ghețemani.
Dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta.
I-a ascultat Domnul rugăciunea asta?
Nu.
Nu. Pentru că uneori trebuie să bem paharul până la fund. Și Domnul Iisus luase asupra lui păcatele lumii, iar le-a luat de bunăvoie, din iubire le-a luat. Acum, suporta consecințe și urmări ale acestor păcate. Nu că le făcuse el. Nu, dar suporta efectul lor, otrava lor, focul lor, îl suporta. Prin păcătoșii care erau acolo și pe care venise el să-i salveze. Se făcuse păcat pentru ei. cu atât mai mult noi nu trebuie să ne supărăm și să vociferăm. Am văzut foarte mult supărați și vociferați. Cum? Dar sunt credincioși. De ce să mă am boala asta? Dar de ce să mor așa? Dar de ce să sufăr asta? Dar de ce să mi se întâmple astea? Da, ne-am pocăit. Dar trăim în lumea păcatului. Și Domnul nu schimbă mediul înconjurător. Ne schimbă doar inima. Ne-a spus de la început că doar inima ne schimbă, nu mediul înconjurător. Prin pocăință ni se schimbă inima noastră, nu mediul înconjurător. Nici familia nu se schimbă, nici bărbatul nu se schimbă, nici femeia, nici ceilalți. Nu se schimbă ceilalți. Doar inima noastră. A spus-o clar de la început. Atunci nu avem niciun rost să vociferăm. Pentru că asta, uite, s-a întâmplat și cu Iacob. Asta se întâmplă cu toți marii oameni lui Dumnezeu și asta se întâmplă cu toți copiii lui Dumnezeu. Dar aceștia au rămas lângă Dumnezeu și cu ochii ațintiți spre făgăduință. Și așa au fost ei și au rămas oamenii făgădinței și eu sunt foarte fericit că Domnul ne-a lăsat scris despre oamenii aceștia, că mie îmi dă forță, îmi dă curaj, îmi dă putere, dă speranță. Și atunci când sunt tulburat și nu mai înțeleg de ce și de ce și întreb și eu de ce și s-a întâmplat cu ei, îmi dă liniște și îmi dă siguranța că în ciuda contextului, Dumnezeu este la cârmă și El este la cârmă. Și vreau să rămân la cârma vieții mele și la cârma vieții fraților mei.
De săptămâna viitoare vom aborda capitolul 50 al cărții Geneza, ultimul capitol al primei cărți biblice. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim binecuvântări divine în toate planurile dumneavoastră.